Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Искате ли сред вашите най-близки приятели да са Гьоте, Хегел, Хелдерлин, Новалис, Шилер, Фихте, братята Шлегел? Или сред студентите, които слушат лекциите ви в Берлинския университет, да са още никому неизвестните Сьорен Киркегор, Якоб Бурхарт, Фридрих Енгелс, Фердинанд Ласал, Михаил Бакунин? Не отговаряйте бързо, сигурно е трудно, защото никога не сте мислили по темата. Дори не отговаряйте изобщо, защото съм още по-сигурен, че никой разумен човек няма да каже не. Ще има колебания, само дали е възможно това. Но то дори не е никак трудно. Стига само да сте всепризнато най-умния сред плеядата прочути немски класически философии на 18 век и да се казвате Фридрих Вилхелм Йозеф Шелинг. Но и само Шелинг върши работа. Всичко започва от Кант, който буквално пронизва смисълта си 18 век и поставя началото на немската класическа философия, чийто възход мнозина поставят пък върху нещо като времева линия – от Кант през Фихте и Шелинг до Хегел. А смятат така, защото го твърди самия Хегел, не за друго. Истината обаче е, че тези четири момчета, заедно с още неколцина – Волф, Фойербах, Лесинг, Гьоте, Шилер, Хердер, братята Хумболт – носят големите светилници на мисълта в Германия през епохата на просвещението. И макар основните им трудове наистина да се появяват един след друг във времето, изложените в тях идеи са така преплетени, че колкото повече се опитваш да ги раздалечиш, толкова повече ги виждаш да се сближават. И все пак, всичко наистина започва с Кант. Той поставя идеалистическата философия с главата нагоре, като казва: предметите трябва да се съобразяват с познанието, не обратно. Разбира се, откъснато от контекста, това звучи като пълна идиотщина, макар че всъщност добре описва принципния подход на кантианската трансцендентална философия. На всичкото отгоре оказва се, че валидността на този принцип беше категорично доказана в наше време от гениите на квантовата механика, при която дори най-невинното наблюдение върху даден обект променя самия обект. Но Кант не абсолютизира своята постановка. Чрез нея той просто дава израз на убеждението си за активността на субекта в процеса на познанието и я ползва само като инструмент за изграждане на мисловни конструкции. Абсолютизацията прави малко по-късно Фихте. Грубо казано, според него нашата най-дълбока същност, абсолютното аз, е дейност. Нещо повече, цялото съзнание и това, което наричаме битие, защото смятаме, че съществува само по себе си, макар че то не съществува само по себе си, също е само чиста дейност. Така казва Фихте. И после се появява Шелинг, който слага нещата на истинското им място в знаменитата си книга «Система на трансцендентален идеализъм». Тя се появява точно през 1800 година и е като граничен знак, който едновременно свързва и разделя просвещенския 18 век на мисълта от индустриалния 19 век на действието. Шелинг е роден през 1775 година в Леонберг, провинция Вюртемберг. Първо учи в манастирско училище, където баща му е свещеник и преподава ориенталистика, а после в латинско училище. Със своята страст към философията и интелекта си изпъква още от малък. И на 15 години е прият в университета в Тюбинген, като преждевременно развит и талантлив, въпреки изискването за навършени 20 години. Там дели една стая с Хегел и Хелдерлин. В Тюбинген Шелинг изучава църковните отци и древногръцките философи, пише за митология и библейска история, но се увлича също от идеите на романтизма и Френската революция. Дори превежда Марселезата, та се налага самия херцог на Вюртемберг да го смъмри за това младежко буйство. След като завършва, Шелинг 3 години е частен учител на две хлапета от аристокрацията, с които пътува из Германия. При едно посещение в Лайпциг слуша лекции по химия и биология в тамошния университет, а в Дрезден се захласва по изкуството от колекцията на управителя на Саксония. Две отправни точки за последвалия му опит философски да свърже природата и изкуството в един абсолют. Освен с изкуството обаче, в Дрезден той завързва и още няколко приятелства с бащите на немския романтизъм Новалис и братята Август Вилхелм и Карл Фридрих Шлегел. А най-важното, запознава се с бъдещата си жена Каролине, която в онзи момент е съпруга на Август Шлегел. Будният и действен дух на Шелинг го отвежда и към друга съдбовна среща с великия немски поет и мислител Гьоте, който го кани за професор в университета в Йена. Шелинг е на 23 години, започва най-плодотворния период от живота му. Разбира се, той е толкова умен, че трудно понася около себе си хора, които са му равни или се смятат за равни в мисленето. Затова бързо създава приятелства, но и бързо ги руши за сметка на многото врагове, които си спечелва. Още повече се сближава само с Хегел, чието идеи по това време са абсолютно неизвестни. Но Шелинг все пак му урежда място на частен доцент по философия в Йена и така го измъква от философското небитие. Така или иначе, през 1800-та излиза знаменитата му система на трансцендентален идеализъм, а след година изложение на моята философска система. Двете основни книги, в които Шелинг прави огромна крачка за развитието на идеалистическата философия изобщо. За разлика от Фихте, който залага изцяло и само на аза, Шелинг търси абсолюта и го намира в тъждеството между реално и идеално, изразено с простата, чисто математическа формула аз плюс обект равно на абсолют. Само изглежда просто, разбира се, но ще се опитам накратко да го обясна. Съвкупността от всичко обективно в знанието се нарича природа. Съвкупността от всичко субективно е аз или интелект. Трансценденталната философия търси абсолютния принцип на познанието, който трябва да има научна форма, абсолютно съдържание в самия себе си и непротиворечив логически израз. Това е принципа за тъждеството на аза като субект и обект едновременно. А тъждеството на аза има не само абстрактна логическа стойност, но се материализира и като гений в изкуството. Ето как Шелинг стига до своята формула на абсолюта. Може и да греша, но като гледам тази философска конструкция, сещам се за прочутата формула на Новалис относно романтизма. Като придавам на простото възвишен смисъл, на обикновеното тайнствена външност, на познатото достоинството на непознато, на крайното илюзията за безкрайност, аз романтизирам нещата. В годините около началото на новия 19 век живота на Шелинг е пълен с възходи и падения. През 1800-та година той за малко да се ожени за Август, дъщеря от първия брак на Каролина Шлегел, съпругата на приятеля му Август, но тя умира от дизентерия. В последвалия период на мъка Шелинг силно се сближава с майката, с която въпреки разликата във възрастта и без това се харесват отдавна. Така че скоро Каролина се развежда и двамата скрепяват скандалната си връзка. Разбира се, бракът е изключен далеч от Йена и Шелинг вече не се връща там, а така се отдалечава и от приятеля си Гьоте. На самата брачна церемония пък той за последно вижда Хьолдерлин, приятеля, чийто ум вече е сериозно помътен. Шелинг се мести в Вюрцбург, после в Мюнхен, но положението с човешките контакти не се подобрява, а се влошава. През 1807 той получава от Хегел ръкописна феноменология на духа, с молба да я прегледа и да върне критични бележки, ако има. Шелинг отвръща, че в книгата има много идеи и пасажи, заети директно от неговите собствени трудове, така че приятеля му Хегел да има добрината ясно да отбележи произхода им, призив на който Хегел отвръща с мълчание. Малко по-късно Шелинг държи реч в Мюнхенската академия по изящни изкуства за връзката между природа и изкуство, за която реч Хегел остро го критикува. Така приятелството между двамата велики философи умира завинаги. След 2 години умира и любимата на Шелинг, Каролине, която се възхищава от него и го подкрепя във всичко. Тя му липсва цял живот, въпреки последвалата женитба с Полин Готер, близка приятелка на Гьоте, от която той има 5 деца. Следват дълги години, през които Шелинг чете лекции в Мюнхен и все по-остро критикува Хегел и хегелианците. В същото време все по-често се връща към митологията и религията, които според него носят повече положителен заряд от спекулативната философия. Все пак, от 1841, малко след смъртта на Хегел, Шелинг заема професорското място в Берлинския университет. Тогава това е самото сърце на хегелианците. Неговата философска система е вече напълно завършена. Той преподава 4 години, но не успява да отклони луди глави като Енгелс от склонността да се абсолютизира Хегел. На 70 Шелинг се оттегля и прекарва последните 9 години от живота си в красивата и спокойна Швейцария. Академичните среди бързо го забравят. Той тях също. След смъртта му през 1854 те се сещат за него, той за тях не. Вероятно, седнал удобно зад бюрото на мрачния абсолют и досега е твърде заед със светлата философска задача да проучи на място дали абсолюта е тъждествен на самия себе си.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.